Areena.
Uutiset toimitti Marja Juonala. Kello on 8.07 ja ohjelmassa on Ykkösaamu. Minun nimeni on Seppo Kivimäki. Tervetuloa matkaan. Naton huippukokous jatkuu tänään Ankarassa. Lähetyksen aluksi kuulemme viimeisimmät tiedot paikan päältä. Naton eurooppalaiset jäsenvaltiot pyrkivät vakuuttamaan Trumpin siitä, että Eurooppa ottaa vastuun omasta puolustuksestaan, mutta riittääkö tämä Trumpille? Muun muassa siitä keskustelemme Ykkösaamustudiossa. Helsingin Garden-hanketta koskeva jupakka jatkuu. Viimeisin käänne tapauksessa nähtiin alkuviikosta, kun valtiovarainministeriön asiakirjat asettivat pääministeri Orpon hankkeesta antavat lausunnot kyseenalaiseen valoon. Yritämme ymmärtää, mitä on meneillään. Suomessa hukkuu joka kesä yli 80 ihmistä. Lähetyksen päätteeksi käymme Kuopiossa, joka on hukkumistilastojen toisella sijalla heti Helsingin jälkeen. Kaksipäiväinen NATO-huippukokous jatkuu tänään Turkin Ankarassa. Luvassa on ainakin Yhdysvaltain ja Ukrainan presidenttien tapaaminen. Mitä toinen kokouspäivä tuo tullessaan? Täällä on tutkija Joel Linnanmäki ulkopoliittisesta instituutista. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Sekä yliopistotutkija Hanna Ojanen Tampereen yliopistosta.
Huomenta.
Tartutaan aluksi lyhyesti siihen, mitä tapahtui yöllä tämän varsinaisen kokouspäivän alla Iranissa. Yhdysvaltain asevoimat on tehnyt jälleen iskuja Irania vastaan vastauksena Iranin iskuille Hormuzinsalmessa. Rauhanneuvottelujen oli tarkoitus jatkua Iranin uskonnollisen johtajan hautajaisten jälkeen. Joel Linnanmäki, miten vakavasti nämä iskut puolin ja toisin uhkaa rauhanneuvotteluja?
Nämä ei ole ensimmäiset iskut, mitä näiden rauhanneuvotteluiden aikana on nähty, eivätkä varmaan ihan viimeisiä iskuja, mitä tullaan näkemään. Että kyllä jännitteet säilyy ja neuvottelut on hyvin vaikeat, ei pelkästään tämän takia, vaan joka tapauksessa, että sikäli tämä ei yllätä, että tulee tämmöisiä vaikeitakin paikkoja. Ja sitten tietysti Trumpin kannalta, niin tämä syö täällä kokouksessa myös Trumpin kaistaa. Hän joutuu ottamaan kantaa, vastailemaan kysymyksiin, miettimään tätä asiaa. Ja hänhän tuli tähän kokoukseen jo valmiiksi hieman närkästyneenä eurooppalaisille siitä, miten hän koki, että eurooppalaiset eivät olleet tukeneet häntä tässä sodassa.
Eilen kokouksessa oli puolustusteollisuuspäivä, jossa julkistettiin kymmenien miljardien eurojen arvosta uusia asehankintoja. NATO aikoo ostaa ruotsalaiselta Saabilta jopa 10 Global Eye-valvontakonetta korvaamaan nykyjärjestelmää. Vaihtoehto Saabille olisi voinut olla yhdysvaltalainen Boeing. Mitä nämä hankinnat kertoo Euroopan NATO-maiden suunnasta?
Tämä suunta on nyt se, että Eurooppa vahvistaa omaa osuuttaan ja omaa tuotantoaan ja myös yhteistuotantoa ja yhteishankintoja. Ja juuri tässä on myös Kanada mukana, ja Kanada ja Ruotsi tässä yhteistyössä tuottavat. Ja tämä on symbolisesti myös hyvin tärkeä juttu, koska Natollahan ei ole mitään yhteisiä aseita tai kalustoa, paitsi näitä tutkakoneita. Ja kun ne nyt vaihdetaan tällaiseen ruotsalaiseen malliin, niin se on symbolisesti kyllä hyvin tärkeä juttu. Ja tietysti taloudellisesti myös erittäin merkittävä Ruotsille.
Joel Linnanmäki, miten summaisit eilistä päivää?
No pitää tietysti Hannan tavoin onnitella ruotsalaisia, että he aina onnistuvat tällaisissa paikoissa, ja Ruotsille erittäin tärkeä iso tilaus. Ruotsissa puolustusministerin rooli ylipäätään on enemmän myöskin tämmöinen maailmalla matkaava kauppamies kuin mitä Suomessa ehkä ymmärretään meidän puolustusministerin roolia. No summaisin päivää sillä tavalla, että tehtiin tietysti isoja julkistuksia, mutta niiden tarkoitus ensisijaisesti, tai isoja numeroita ainakin vilisi paljon, niiden tarkoitus oli ensisijaisesti vakuuttaa Trump siitä, että bisnes kulkee, yhdysvaltalaiset yritykset pääsevät mukaan näihin hankintoihin ja Euroopan kasvaviin puolustusmenoihin, ja sitä kautta koittaa myöskin sitten häntä miellyttää.
Ja niitä numeroita varmaan vilistellään tänäänkin sitten hyvin paljon, että näyttää mahdollisimman suurelta kaikki.
Tästä eteenpäin NATO-johtajat aikoo uutistoimisto Reutersin mukaan ainakin vahvistaa kokouksissa raudanlujan sitoutumisen yhteiseen puolustukseen artikla 5 mukaisesti. Sama sitoumus tehtiin myös NATOn huippukokouksessa Haagissa viime kesänä. Mistä se kertoo, että tämä perusasia pitää vuosittain vahvistaa?
Tämä on tosi merkillistä. tulee vähän sellainen tuntu, että mitäs ne muut artiklat sitten, jos vain tämä yksi on nyt voimassa. Mutta tätä tosiaan toivotaan ja sillä nimenomaan halutaan sitouttaa Yhdysvaltoja, koska Yhdysvallat on se, joka tässä nyt kyseenalaistaa ja Yhdysvallat on se, joka ei toimi sopimusten mukaisesti eikä vallitsevien tapojen mukaisesti. Niin siinä mielessä on tärkeää nähdä loppulausumassa tällainen kohta.
Miten näet Joel tämän?
No juuri näin, että tietysti Trumpilta on ollut vaikea ensinnäkin välillä tiristää sitä lausetta, että hän on edelleen sitoutunut Naton yhteiseen puolustukseen ja pelotteeseen. Toisaalta tässä on aika hankalia kuukausia ollut takana tässä keväällä Naton eurooppalaisten liittolaisten ja Trumpin välillä, ja senkin takia se on hyvin merkityksellistä. Ja sitten on tietysti se hankaluus, että kun on otettu tavaksi mainita tiettyjä asioita näissä julkilausumissa huippukokouksissa, niin jos jotain sieltä uupuu, niin sitten se tietysti saatetaan lukea hyvällä tai huonolla tavalla myöskin tuolla Venäjän puolella.
Mikä onkin mielenkiintoista, koska nythän ei vielä varmaankaan tiedetä, että mainitaanko esimerkiksi Venäjä sitten tässä lauselmassa vai ei.
Otetaan tässä vaiheessa nyt linjoille Hanna Visala sieltä Ankarasta käsin. Hyvää huomenta sinne.
Hyvää huomenta.
Tämä huippukokous käynnistyi siellä Ankarassa jo eilen. Minkälaisissa tunnelmissa NATO-johtajat kokoontuivat?
No, huippukokous alkoi näyttävästi. Täällä julkistettiin heti avauspäivänä 10 miljardien eurojen sopimuksia puolustusteollisuudessa, ja näillä sopimuksilla vahvistetaan esimerkiksi ilmatankkausta, Euroopan NATO-maiden tiedustelua, eli juuri sellaisia asioita, joista Eurooppa on ollut tähän asti riippuvainen Yhdysvalloista. Ja tänään täällä sitten odotetaan, että kuinka Trump sitten vastaa tähän, että onko Eurooppa tehnyt tarpeeksi. Heti kun hän tänne eilen saapui, niin sieltä tuli tietysti tuttua kommenttia, että Eurooppa ei ole tehnyt tarpeeksi ja hän on tyytymätön, ja otti myös Grönlannin siinä esille, eli tätä tuttua Trumpin retoriikkaa, mutta tänään sitten kuullaan, että mitä hän oikeasti ajattelee.
Tänään kiinnostuksen kohteena on tosiaan ainakin tapaaminen presidentti Donald Trumpin ja Zelenskin välillä. Minkälaisia odotuksia tälle tapaamiselle on?
No, se on Zelenskille erittäin tärkeä tapaaminen, ja täällä tietysti odottavat sitä myös muut. Zelenski saapui tänne myös eilen, ja kyllä hänen viestinsä on erittäin selkeä siitä, että Ukraina tarvitsee lisää ilmapuolustusta. Tämänkin silloin, kun kokous alkoi, niin Venäjä pommitti ja iski Kiovaan ja useita ihmisiä siellä kuoli ja tosi rajusti. Ja Ukraina haluaisi Yhdysvalloilta myös luvan ja lisenssiin valmistaa näitä Patriot-järjestelmän, ilmatorjuntajärjestelmän ohjuksia. Ja jos siinä päästään eteenpäin, niin se olisi kyllä Ukrainalle todella merkittävä saavutus, koska silloin sitten Zelenskin ei tarvitsisi joka kerta olla erikseen pyytämässä, kun torjuntaohjukset loppuvat.
Mitä muita kahdenvälisiä tapaamisia siellä tänään on luvassa?
No, presidentti Stubb tapaa tänään Ranskan presidentin Emmanuel Macronin, ja sitten nämä ovat semmoisia tapaamisia, että mihin medialla ei ole mitään asiaa näihin kahdenvälisiin tapaamisiin. Ja Zelenski tosiaan sitten tapaa, hänellä on minuuttiaikataulu ja tapaa useita eri johtajia. Mutta se täällä on tänään vielä, sanon tämän päivän ohjelmasta sen verran, että eilen tosiaan myöhään illalla tuli julki nämä NATO-maiden uudet luvut näistä puolustusmenoista. Ja siinä semmoinen keskimääräinen arvio on, että noin 2,5% bruttokansantuotteesta olisi lisätty. Ja se on tosiaan keskiarvo. Aika iso osa pääsee nippanappa kahteen. Ja nyt sitten ehkä se on sitten se, mitä NATO-maiden johtajat pohtivat, että riittääkö tämä sitten Trumpille.
Minkälainen Suomen rooli siellä tänään on?
No, tänään Suomen rooli varmasti on se, että presidentti Stubb on tuonut kaikissa eri yhteyksissä esille sitä, että Ukraina on nyt sodassa hyvässä asemassa. Hän tapasi jo eilen presidentti Zelenskin, ja hän haluaa korostaa sitä edelleen, että Euroopan pitää vaikka vahvistaa myös omaa puolustustaan, niin Ukrainan kanssa yhteistyötä pitää jatkaa ja Ukrainan tukemista pitää ehdottomasti jatkaa.
Kiitos, Hanna Visala. Ja jatketaan vielä täältä studiosta. Täällä ovat edelleen tutkija Joel Linnanmäki ulkopoliittisesta instituutista ja yliopistotutkija Hanna Ojanen Tampereen yliopistosta. Kokouksessa puhutaan tästä niin sanotusta NATO 3.0, jossa Eurooppa ottaisi vastuuta omasta perinteisestä puolustuksestaan. Miten iso asia tämä on ja mistä tämä NATO 3.0 muodostuu?
Sitä ei tässä 3.0 olla nyt tällainen slogan ja vähän viitata sellaiseen ajatteluun, ikään kuin tässä olisi hyvinkin suunniteltu tällainen uusi malli, joka julkistetaan ja on parempi kuin edelliset. Mutta ihan tosiasiassahan tässä tapahtuu paljon ja Euroopan puolustus alkaa muodostua entistä itsenäisempänä. Ja se on kyllä todella suuri asia. Se on tullut vähän yllättäen ja niin kuin monesti sanotaan, niin Venäjän toimien takia, mutta myös erittäin suuressa määrin Trumpin toiminnan ja asenteiden takia. Ja nyt katsotaan sitten, että minkälaisia näitä askelmerkkejä tässä nähdään tänään.
Missä vaiheessa tätä siirtymää mennään?
No se on alkanut, se on oikeastaan alkanut jo siitä Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainaan 22, kun NATO alkoi siirtymään kohti perinteistä sotilaallisen uhan torjumista Euroopassa ja puolustusmenot alkoivat jo silloin nousemaan ja Trump on sitä erikseen nyt vielä kiihdyttänyt. Vielä on paljon tekemistäkin sekä puolustusteollisuuden ylösajamisessa että puolustusbudjettien ylösajamisessa. Tämä on niin kuin selvää, että puolustusmenot nousee Euroopassa, mutta epätasaisesti eri puolilla Eurooppaa. Siinä ei ole mitään yllättävää, näin on tapahtunut aiemminkin. Myös näiden aiempien vaikkapa 2% PKT-tavoitteiden osalta, mutta se tulee vaatimaan aika paljon vielä tekemistä eurooppalaisilta, että päästään niihin, tai täytetään kaikki ne tarpeet ja suunnitelmat, mitä tällä hetkellä on pöydällä.
Niin, tässä tavallaan kysehän on siitä, että nyt korvataan sitä Yhdysvaltain läsnäoloa, että pystytään puolustautumaan myös ilman Yhdysvaltoja. Ja nyt tänään puhutaan hyvin paljon tästä konkretiasta sitten aseteollisuudesta, mutta sitten tähän liittyy myös kyky sitten itse suunnitella puolustusta ja itse johtaa myös, että tässä on monta kerrosta tulossa samaan aikaan.
Suomi on nostanut puolustusmenojaan ja niin kuin tuossa kuultiin, niin Naton illalla julkaisemien tietojen mukaan valtion puolustukseen käyttämien rahojen osuus on tänä vuonna noin 2,7% bruttokansantuotteesta Suomessa. Suomi käyttää rahaa Euroopan ja Kanadan keskiarvoa enemmän. Saako rahalla sosiaalista pääomaa huippukokouksen pöydissä, Joel Linnanmäki?
Saa, ja ei pelkästään rahalla, vaan nimenomaan kyvykkyyksillä, että mitä sotilaallista kykyä ja voimaa tuotetaan. Totta kai sillä on merkitystä sotilaallisessa liittokunnassa. Toki Suomea, jos vertaa muihin Venäjän naapurimaihin tässä meidän lähialueella, Baltian maihin tai Puolaan, niin olemme kuitenkin näissä PKT-menoissa mitattuna, niin tai emme ole yhtä korkealla tasolla kuin nämä maat, että olemme hyvällä mallilla, hyvällä uralla, mutta ei kuitenkaan ihan samassa ryhmässä kuin sitten osa näistä maista. Että tässä on paljon eroja tässä meidän lähialueellakin.
Euroopan puolustusmenot on toki nousseet, mutta varsinaisesti sen ei ehkä katsota ihan vielä näkyvän siellä pelotteen vahvistumisena, vai miten näet, Hanna Joonen, tämän?
Näin varmasti on. Se, että kuinka paljon rahaa käytetään, niin on yksi asia, ja toinen on se, että miten sitä käytetään ja mihin sitä käytetään. Ja kaikki puolustusteollisuus ei välttämättä ole ehkä sitten sitä, mikä on tämän hetken sitä turvallisuuden vahvistamista. Siinä on paljon miettimistä ja tässä tullaan varmasti tänäänkin taas siihen kysymykseen, että on paljon opittavaa, täytyy ryhtyä ehkä toimimaankin eri lailla. Ja pitää olla joustavampi ja pitää ehkä ottaa enemmän mallia Ukrainalta ja kuunnella enemmän, mitä Ukrainalla on sanottavaa näistä asioista.
Joo, Linnanmäki.
Joo, yksi ironinen asiahan tässä tilanteessa on se, että kun Trump vertailee näitä suhdelukuja, että miten paljon Yhdysvallat käyttää, miten paljon eurooppalaiset käyttää, ja on siihen tyytymätön, ihan tässä lähipäivinäkin on asiasta viestinyt, niin tietysti pitää muistaa, että Yhdysvaltojen puolustusmenot nousevat myöskin aika kovaa vauhtia tällä hetkellä Trumpin myötä, että tämä on myöskin vähän tämmöinen liikkuva maali, mihin Trump yrittää nyt sitten eurooppalaisia pakottaa ja toisaaltakin kirittää.
Yhdysvallat muun muassa on käynyt sotia tässä.
Niin, tämäkin on hyvä muistaa totta kai, että ja se on myös vaikuttanut jo suoraan myöskin NATOon ja eurooppalaiseen puolustukseen, että on viivästytetty näitä tiettyjä asehankintoja Eurooppaan, kun on jouduttu sitten ohjaamaan niitä tänne Persianlahden maihin ja Yhdysvaltojen omiin varastoihin.
Suomen julkilausuttu tavoite on se, että huippukokouksessa tehtävät päätökset lujittaa NATOn yhtenäisyyttä ja vahvistaa Ukrainalle annettavan tuen jatkuvuuden. Miten realistista tämmöistä yhtenäisyyttä on tällaisessa tilanteessa odottaa?
Aivan varmasti tehdään, mitä voidaan, että täältä kuulostaisi ja pystyttäisiin osoittamaan tällaisia yhtenäisyyden merkkejä. Oli se sitten sitä artikla 5 korostamista tai jotain muuta. Mutta aivan selvä on, että on myös aikamoinen hajannus ja että nimenomaan Yhdysvallat tässä monellakin tapaa on toiminut semmoisella tavalla, joka ei perinteisesti ole kuulunut tällaisen sotilasliiton toimintatapoihin. Enemmänkin kohtelee ehkä liittolaisia alamaisina kuin liittolaisina.
Niin sotilaallisesti NATO vahvistuu, koska puolustusmenot nousevat, mutta poliittisesti yhtenäisyys on ollut aika kovalla koetuksella. Sitten taas Ukrainan kannalta niin varmaan merkityksellisintä ei ole se, että miten yhtenäisesti sanotaan kivoja sanoja Ukrainasta, vaan mitä konkreettisesti saadaan sovittua vaikkapa tämän ja ensi vuoden sotilaallisista tukipaketeista ja näistä rahoista, joita Ukraina sitten tarvitsee.
EU tekee parhaillaan omaa turvallisuusstrategiansa ja pyrkii vahvistamaan omaa puolustusteollisuuttaan. Ja eilen Naton pääsihteeri Mark Rutte arvioi, että Naton ja EUn pitää tiivistää yhteistyötään, jotta riippuvuus Yhdysvalloista vähenisi. Onko teillä jotain ajatusta, että mitä se voisi tarkoittaa?
No yksi asia on esimerkiksi se, että EUlle tulee suurempi rooli puolustussuunnittelussa. Ja tällainen edellyttää esimerkiksi sitä, että tiedonvaihtoa, luokitellun tiedonvaihtoa näiden järjestöjen välillä parannetaan. Ja siihen taas tulee sitten tämä isäntämaa-kuvio mukaan, koska Turkki on omalta taholtaan vaikeuttanut tiedonkulkua näiden kahden järjestön välillä. Ja nyt katsotaan, että löydetäänkö siihen joku maaginen ratkaisu tänään.
Joo, ja tietysti toisella puolen pöytää sitten taas EU:ssa, niin Kreikka ja Kypros tekevät ihan samaa Turkin osalta näissä tietyissä yhteistyökuvioissa, että nämä niin kuin perinteiset riidat, niin niitä ei ole vielä saatu ratkaista, mutta toivottavasti juuri näin, että nyt löydettäisiin jonkinlaisia uusia teitä eteenpäin. Turkkilaiset on tietysti olleet hyvin herkkiä siinä, että vaikkapa nämä EU:n uudet rahoitusmekanismit puolustusteollisuudelle, että heidän pitäisi jotenkin olla niissä mukana ja ovat sitten hyvin katkeria, että ovat jääneet toistaiseksi ulkopuolelle.
Aivan, ja sitten kun vielä tässä verrataan Ukrainaan, niin Ukraina on kyllä paljon lähempänä ja paljon syvemmin mukana kuin Turkki.
Kyllä.
Suomi on ollut Naton jäsen nyt 3 vuotta ja tämä Turkissa järjestettävä huippukokous on Suomelle 4. ja tuon Naton jäsenmaana. Tämä Suomen asema, niin kuin tuossa sanottiin, niin vaikuttaa ihan hyviltä näissä Naton pöydissä, mutta miten paljon presidentti Stubb on ollut aktiivinen sovittelemassa eurooppalaisten ja Yhdysvaltojen näkemyksiä yhteen, niin miten paljon tämä Suomen asema perustuu Stubbiin henkilön?
No kyllä se peruslähtökohta on, että Suomen asema liittokunnassa on vahva joka tapauksessa ja se tietysti kertoo siitä, että miten nopeasti ja sujuvasti tämä jäsenyysprosessi haluttiin vetää pääasiassa, jos nyt ei lasketa tätä Turkki- ja Unkari-kuviota tähän mukaan. Niin läpi, että oltiin hyvin halukkaita ottamaan Suomi mukaan liittokunnan jäseneksi ja halutaan harjoitella täällä, halutaan oppia Suomelta, halutaan tehdä, olla vuorovaikutuksessa. Että siihen tulee lisänä tämä presidentti Stubb, hyvin aktiivinen diplomatia ja hänen tämänhetkinen roolinsa maailmanpolitiikassa, joka varmasti on hyvin tervetullut ja avaa tietynlaisia uusia ovia myöskin Suomelle.
Naton huippukokouksia on alettu pitää vuosittain käytännössä vasta tässä Venäjän hyökyttyä Ukrainaan 2022. Esimerkiksi sotilasharjoitusten merkitys Natollehan se on suht selkeä, mutta mikä merkitys Naton huippukokouksilla on sotilasliiton arjessa noin ylipäätään?
Jotkut tutkijat on tätä analysoineet sillä lailla, että on oikeastaan aikamoinen ongelma, että NATO joutuu näitä järjestämään näitä huippukokouksia, eikä nyt vaan sen takia, että niissä on aina tällainen riski, että yhtäkkiä syntyykin joku kaaos, vaan ihan sen takia, että vaikuttaa siltä, että järjestö ei muuten pysty ratkaisemaan tiettyjä kysymyksiä ja ei pysty normaaliin päätöksentekoon ja asioita täytyy viedä huippukokouksiin. Nyt tietysti huippukokoukset ovat myös näyttävä mahdollisuus sitten tuoda esiin sitä yhtenäisyyttä ja vahvuutta ja isoja numeroita ja mitä milloinkin. Että siinä mielessä se voi olla myönteistä järjestön kannalta. Mutta nyt on ihan mielenkiintoista nähdä, että loppuuko nämä huippukokoukset nyt tähän, että perutaanko ensi vuoden huippukokous ja minkälainen näiden kokouksien tulevaisuus sitten kaiken kaikkiaan on.
Miksi se voitaisiin perua?
Siitä on ollut erilaisia spekulaatioita sen takia, että katsotaan, että tämä on nyt todellakin aika riskialtista, ilmankin pärjättäisiin. Ja sitten toisaalta ehkä, kun Trumpilla on ollut tapana jaotella maita vahvasti niin kuin hyviin ja huonoihin, niin sitten hän ehkä saattaisi käyttää niin kuin Albanian roolia sitten tässä tekosyynä sille, että ensi vuonna ei olisikaan huippukokousta, kun se on sinne suunniteltu.
Tämä kokous järjestetään nyt siis tänä vuonna Turkissa. Muutama vuosi sitten Turkki viivytti Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyyttä. Minkälainen on Suomen ja Turkin suhde nyt?
Turkki oli tietysti, enemmän heillä oli ongelmia Ruotsin kanssa ja he tekivät sen kyllä hyvin selväksi silloin myöskin Suomelle ja suomalaisille. Olin itse niissä aika monissa keskusteluissa mukana silloin, kun toimin ulkoministeriavustajana. He eivät tietysti olleet siitä liian pahoillaan, että totesivat vain, että nyt olette sivullinen uhri tässä. Suomen ja Turkin suhteet sinällään varmaan ovat lähtökohtaisesti peruspositiivista ainakin turkkilaisten puolelta, mutta eivät he meitä joka päivä ajattele tai edes joka viikko, että heillä on muita prioriteetteja, ovat tietysti tärkeä maakin Naton sisällä. Ehkä jos jotain, niin heillä on ollut tämmöinen suurimpia ongelmia Naton sisällä ylipäätään, jännitteitä Naton sisällä, että miten Nato on vaikkapa läsnä Mustalla merellä ja näin poispäin. Ja samoin kuin Yhdysvallat suhteessa, niin sitten tämä F-35-hävittäjäkaupat ovat olleet jäissä Yhdysvaltojen Trumpin ensimmäisellä kaudella asettamien pakotteiden vuoksi. Ja nyt voi olla, että siinä tapahtuu ehkä jotain kehitystä, ainakin Trump on näin eilen viestinyt, että se ainakin poistaisi yhden tämmöisen sisäisen jännitteen liittokunnan sisältä.
Aivan varmasti Turkille tänään on tärkeää Yhdysvaltojen kanssa keskustelu myös Kanadan, missä on uutta yhteistyötä viriämässä. Ja sitten ilmeisesti kyllä Stubb myös tapaa Erdoganin. Ainakin tällaisesta on ollut.
Tässä tapahtui jo eilen.
Tapahtuiko jo eilen?
Ainakin tällaisia kuvia pyörii.
Joka tapauksessa niin se keskustelu on saattanut sisältää niitä elementtejä, mitä silloin NATO-keskusteluissa tuli esiin, kun Suomi ja Ruotsi suostuivat allekirjoittamaan tämmöisen yhteistyöasiakirjan, jonka mukaan ne edistävät kaikin keinoin sitä, että Turkki pääsee mukaan tähän EU:n puolustukseen. Siinä mainittiin sotilaallinen liikkuvuuskin esimerkkinä. Ja tämä on semmoinen asia, mikä on vaikka saattanut sitten tulla esiin.
Kiitos paljon tutkija Joel Linnanmäki ulkopoliittisesta instituutista sekä yliopistotutkija Hanna Ojanen Tampereen yliopistosta.
Kiitos.
Kello on 8.30. Radio Suomessa on meneillään ykkösaamu. Studiossa on Seppo Kivimäki. Hyvää huomenta. Tässä lähetyksessä käymme vielä ainakin Ranskassa ja Espanjassa. Länsi-Eurooppaa koetteleva lämpöaalto ei ota väistyäkseen ja maissa käydään jatkuvaa taistelua maastopaloja vastaan. Helsingin Garden Arena-viritysten jälkipyykin pesuohjelma jatkuu edelleen. Nyt oppositio vaatii jopa hallituksen eroa. Pohdimme, mitä tästä seuraa. Maastopalot on riehuneet Etelä-Euroopassa jatkuna hirmuhelteille, joita useissa maissa on koettu. Selvitetään nyt, miten palot vaikuttavat elämään Ranskassa ja Espanjassa. Asiasta tietävät toimittajamme Miina Väisenen Pariisissa ja Maija Salmin Barcelonassa. Aloitetaan Ranskasta. Siellä yli 10 000 ihmistä on evakuoitu maastopalojen tieltä. Näin Miina Väisenen kuvaa sitä, kuinka vaikeaan tilanteeseen Ranskassa on palojen myötä ajauduttu.
Tilanne on erittäin vaikea ja poikkeuksellisen vaikea itse asiassa. Maastopalot ovat tänä vuonna tulleet tänne ennätysaikaisin ja ennätysvoimakkaina, jopa 2 kertaa voimakkaampina kuin tähän samaan ajankohtaan viime vuonna. 11 hehtaaria metsää on palannut Etelä-Ranskassa, jossa tilanne on kaikkein pahin, ja kuten tuossa sanoit, niin 10 000 ihmistä on täällä evakuoitu palojen tieltä, ja Ranskan sisäministeri Laurent Nunezin mukaan ainakin 6 ihmistä on pidätetty epäiltynä näiden palojen tahallisesta sytyttämisestä.
No entä sitten Espanjassa? Maija, millaista tuhoa maastopalot ovat tehneet siellä?
Myös täällä tilanne on ollut erittäin haasteellinen. Koko Espanjassahan maastopalot ovat tuhonneet tänä vuonna yli 50 000 hehtaaria metsää, ja täällä Kataloniassa näiden heinäkuun ensipäivien aikana jo 5 000 hehtaaria. Täällä on ollut siis monia paloja samanaikaisesti, mikä on myös haitannut tietenkin sammutustöitä, kun sammutusyksikköjä on pitänyt keskittää eri paikkoihin. Osa niistä on saatu hallintaan, osa roihua edelleen. Ylipäätään suurin osa Espanjasta on tällä hetkellä suuressa tai hyvinkin suuressa metsäpalon vaarassa, ja huolestuttavan tässä tilanteessa tekee se, että elämme täällä jälleen helleaallon keskellä. Näin aamulla tässä on vielä kohtuullisen viileää, jos sitä sanaa edes voi käyttää, mutta tänään tänne Barcelonaankin on luvattu yli 35 astetta, mikä on kyllä todella paljon, kun ollaan kuitenkin Välimeren rannalla.
Helteet eivät siis suinkaan ole ohi. Miina, miten siellä Ranskassa on reagoitu näihin paloihin? Onko esimerkiksi EU:lta pyydetty jonkinlaista apua tähän tilanteeseen?
Kyllä, Ranska laukaisi sunnuntaina tällaisen hätäapupyynnön EU:lle saadakseen apua noihin Etelä-Ranskan palojen sammutuksiin, ja maanantaina EU lähetti 4 sammutuskonetta auttamaan palojen sammutuksessa. Ne saapuivat Ruotsista ja Kyprokselta. Myöskin Portugali on pyytänyt apua palojen sammutukseen. Tietysti haasteena on se, että miten EU-resurssit riittävät nyt ja jatkossa, jos ja kun näitä pyyntöjä tulee eri EU-mailta yhä aikaisemmin ja yhä useammin.
No entä sitten Espanjassa, miten kansalaiset ja poliitikot ovat kommentoineet näitä paloja siellä, Maija?
Espanja ei ole pyytänyt apua EU:lta, toisin kuin Ranska. Sen sijaan Espanja esimerkiksi lähettänyt apua Portugaliin, jossa metsäpalot ovat myös roihunneet. Täällä pääministeri Pedro Sánchez on kehottanut ihmisiä suureen varovaisuuteen, koska niin kuin tuossa äsken totesin, niin tosiaan suuri osa maasta on tällä hetkellä metsäpalovaara vyöhykkeellä. Täällä Katalonia esimerkiksi aluejohtaja Salvador Illa on kehottanut ihmisiä kuuntelemaan viranomaisten ohjeita. Täällähän on tällä hetkellä edelleen satoja, ellei tuhansia ihmisiä evakuoitu. Lisäksi ihmisiä on kehotettu näillä paloalueilla, joita on kehotettu pysymään kodeissaan. Eli on pyydetty, että ihmiset kuuntelisivat viranomaisten ohjeita. Ja kansalaiset ovat kyllä täällä hyvinkin huolissaan. Esimerkiksi oma tyttäreni on tänään lähdössä metsäleirille ihan tuohon metsäpalovaara-alueen lähistölle. Ja täällä juuri tänä aamuna pohdimme, että uskalletaanko edes häntä sinne päästää, vaikka kuinka tulisi koululta viesti, että on turvallista. Niin kyllä nämä metsäpalot täällä ihmisiä kovastikin huolestuttavat, koska nyt on vasta tosiaan heinäkuu, ja tällaisia paloja nähdään täällä normaalisti vasta elokuussa.
No molemmissa maissa on tosiaan koettu kovia helteitä jo tänä kesänä, mutta kuten sanoit, nyt ollaankin vasta heinäkuun alkupuolella. Miten kesän ennakoidaan jatkuvan nyt ensin siellä Ranskassa, Miina?
Helleaalto on täälläkin nyt tullut takaisin, eli tämä on nyt 3. helleaalto tässä kesän aikana. Ensimmäinen oli toukokuussa, toinen pari viikkoa sitten kesäkuussa, ja nyt ollaan taas helteiden kourissa täällä. Pariisiin on luvattu tälle ja ensi viikolle 30-35 astetta, ja monin osin Ranskaa jopa 40 astetta. Viime kesäkuun hiljattain loppuneen kesäkuun helleaallon aikana täällä menehtyi 2000 ihmistä kuumuuden takia, ja nyt täällä tietysti ollaan huolissaan siitä, että miten tämän helleaallon aikana käy, ja sairaalat ovat kyllä kovilla näiden helteiden aikana, ja tietysti myöskin maatalous ja infrastruktuuri, eli kyllä täällä nyt jännitetään, että miten tästä helleaallosta nyt sitten selvitään, ja nyt on vasta heinäkuun alku.
No entä Espanjassa, Maija, millaista loppukesää sinne odotetaan tällä hetkellä?
tänne odotetaan myös erittäin kuumaa ja kuivaa loppukesää. Jo toukokuussa täälläkin on rikottu taas lämpöennusteita lämpöennätyksiä. Ja tosiaan tämä suunta varmasti jatkuu koko kesän ajan. Eli meteorologit ja Espanjan ilmatieteen laitos uskoo, että tänäkin kesänä rikotaan nämä lämpöennätykset, niin kuin tässä monina edellisinä kesinäkin. Eli joka vuosi kerron tämän saman asian, että Espanjassa on taas ollut mittaushistorian kuumin kesä, ja tämä kesä todennäköisesti ei tee poikkeusta.
Miina Väisestä ja Maija Salmea haastatteli hetki sitten Petra Nykänen. Hallitus myönsi viime keväänä 35 miljoonaa euroa ehdollista tukea paljon puhutelle Helsingin Garden Arena-hankkeelle. Valtiovarainministeriö oli torjunut hankkeen tukemisen, mutta tästä ei kerrottu eduskunnalle. Nyt oppositio kysyy, onko pääministeri antanut hankkeesta väärää tietoa. Hyvää huomenta ja tervetuloa kriisiviestinnän kouluttaja ja tietokirjailija Katalina Kortessua.
Huomenta ja kiitos kutsusta.
Sekä Iltalehden politiikan toimittaja Joakim Kullas.
Huomenta ja kiva olla täällä.
Ylen saamien viestien mukaan valtiovarainministeriö torjui loppuvuodesta 2024 Garden-hankkeen lainatakauksen. Ministeriö vetosi valtiontalouden tilanteeseen ja riskeihin sekä mainitsi myös muut käynnissä olevat hallihankkeet, kuten Vantaan ja Turun areenat. Orpo on kuitenkin nyt sanonut, että hänellä ei ole tuolloin ollut tietoa muista hankkeista tai ainakaan vastaavaa tietoa. Oppositio on vaatinut hallitusta koolle kesken lomien ja perää lisätietoja. Miten vakava tilanne teidän mielestä on tällä hetkellä käynnissä?
No eihän tämä pääministeri Orpon kannalta hyvältä näytä, mutta saman aikaan on pakko sanoa, että nämä opposition vaatimukset siitä, että nyt lomat pitäisi keskeyttää ja eduskunta koolle, niin niistä on tullut jonkinlainen perinne tässä viime vuosien aikana. Että aina on joku tämmöinen niin tärkeä asia, että pääministeri on pitää kutsua nyt kesken lomalta vastaamaan johonkin tai antamaan jonkinlainen ilmoitus.
Joo, eihän tässä hallitus kaatumassa ole, mutta just kuten Joakim sanoi, niin eihän Petteri Orpolla myöskään ole kivaa. Siis ihaninta olisi viettää kesälomaa, kalastella ahvenia ja ettei tällaisia olisi. Mutta joo, Tytti Tuppurainen tässä just vaati nimenomaan, että nyt eduskunnan on palattava lomilta ja hallituksen on erottava, mutta siis Tytti Tuppurainenhan itse muutama vuosi sitten Uniper rahojen kanssa aiheutti mun käsittääkseni isomman ongelman rahallisesti. Mutta tämä on poliittista teatteria. Eli sitten jos Tytti Tuppurainen on joskus seuraavassa hallituksessa, niin ei hänkään taas suostu lomilta palaamaan.
Joo, kyllä tässä jokaisen mökki palaa vuorollaan, mutta toki on myös sanottava, että varsinkin näiden maanantaina tulleiden uusien paljastusten jälkeen tai tästä alkuviikosta tulleiden, niin kyllä pääministerin olisi hyvä astua nyt median eteen ja vastata näihin uusiin kysymyksiin. Nimenomaan siitä, että onko tässä annettu väärää tietoa, harhaanjohtavaa tietoa, mitä on tarkoitettu tällä, että ei ole vastaavaa tietoa Vantaa-hankkeesta, kun tätä on kuitenkin valtiovarainministeriössäkin käsitelty jo loppuun syksystä 2024.
Niin, onko tämä Orpon väite uskottava siitä, että hän ei tiennyt?
No klassinen vastaus tässä on se, että kyllä olisi pitänyt tietää. Että eihän, jos poliisi pysäyttää minut ja olen ajanut punaisia päin, niin en mä voi selittää, että mä en vaan tiennyt, ettei punaisia päin saa. Ja sitten jokainen on vastuussa teoistaan, oliko se sitten tahallista tai vahinko tai esittääkö tietämätöntä. Olisi pitänyt tietää ja itse en kehtaisi antaa sellaista selitystä, että en tiedä. Sehän on tosi nolo. Sehän on sama juttu kuin, että olin kännissä ja voinut päättää. Idioottia sanoa noin.
Joo, kyllä se erikoiselta kuulostaa, mutta nimenomaan nyt varmaan, kun jossain vaiheessa pääministeri tähän median eteen saapui, niin huomio kiinnittyi vähän näihin nyansseihin, kun hän sanoi, että vastaavaa tietoa kuin tästä esimerkiksi Vantaan Areena-hankkeesta, niin Gardenista ei ollut. Niin kysymyshän on nyt se, että mikä on se vastaava tieto, että tarkoittiko hän sitä, että hänellä ei ollut tietoa näistä hankkeista, mikä on hyvin erikoista, koska näitä oltiin jo aikaisemmin käsitelty, tai sitten niin kuin mikä on tämä vastaava tieto sitten, millä perusteella niin kuin pääministerin mielestä näitä kahta hanketta ei voitu verrata keskenään.
Niin siis mun käsittääkseni, mulla tuli ensimmäisenä mieleen, että ei ollut vastaava tieto, eli ei ollut yhtä hyvää ja kivaa lobbausta. Ei ollut tuttuu kaveria kertomassa Vantaan hankkeesta, mutta Gardenista oli tuttu kiva kaveri kokoomuksesta, Vapaavuori. Niin sen takia ollut vastaavaa tietoa. Mielestäni enemmän haiskahtaa siltä.
Onhan se helpompaa, kun on tuttua porukkaa.
Niin, kiva tehdä yhteistyötä.
Niin, valtionviranvarainministeriö sanoo suoraan, ettei rahoitukselle ole edellytyksiä tai näissä sähköposteissaan sanoi näin. Mutta sitten hallitus myöntää 35 miljoonaa, niin tässä välissä politiikka on vissiin tapahtunut.
No se on tapahtunut ja tässä on myös unohtunut julkisen talouden vaikea tilanne ilmeisesti, koska valtiovarainministeriöhän perusteli silloin, kun Garden Helsinki yritti lobata itselleen tätä reilun 100 miljoonan valtion takausta, niin valtiovarainministeriön virkamiehet tämän tyrmäs ja peruste oli muun muassa se, että julkisen talouden näin vaikeassa tilanteessa niin kaikkeen tämmöiseen valtion menoja lisää vaan suhtautua kriittisesti. Ja sitten varsinkin, kun areenahankkeita on useampia menossa, niin ei voi valtio lähteä tukemaan vaan yhtä hanketta. No, kevät koitti ja kehysriihi alkoi ja hupsista keikkaan sieltä se tuli kokoomuksen korista pöydälle ja nyt ilmeisesti julkinen talous ei sitten enää painanutkaan.
Joo, ja tämähän on klassinen tilanne, jossa jokainen puolue haluaa jotain itselleen ja omille äänestäjilleen, että ottakaa te toi Garden Helsinki ja me taas saadaan vaikkapa ampumarata jonnekin. Ja sitten nämä on vähän tällaisia ilmeisesti tällainen ääneen, tai siis sopimus, jota ei ole sanottu ääneen, mutta kukaan ei kritisoi toistensa hankkeita silloin, kun ne menee tähän. No vähän niin kuin eduskunnan kesälomarahat tai joululahjarahat, että... Niin, ne on ikään kuin budjetin ulkopuolisia ja niihin ei sovi koskea.
Kyllä. Nämähän on kaivettu siitä, kun kehysriihessä 25 laajennettiin tätä valtion 4 miljardin investointipakettia, niin siellä oli parisataa miljoonaa sitten ekstraa. Ja siellä sitten hallitusnelikko, hallituspuolueet keskenään neuvottelee, että kuka saa mitäkin. Ja tämä on nyt ollut kokoomukselle sitten se hanke. Eli just niin kuin Katleena sanoi, niin tässä ei hallituksen sisältä ehkä sen takia halua muut puolueet lähteä vetämään mattoa Orpon alta, koska sitten seuraavaksi on oma mökki tulessa, jos aletaan kysellä liian kriittisesti, että minkä takia nyt juuri tähän ampumarataan tai piti laittaa rahaa tai miksi tämä tie piti korjata. Että tätä on aina politiikassa tapahtunut ja riihissä ja hallituksen neuvottelusta on siinä mielessä ihan normaalia, mutta sitten kysymys on nimenomaan se, että miksi juuri tämä hanke, joka aikaisemmin on tyrmätty ja sitten varsinkin kun katsoo näitä taustayhtiön esimerkiksi kirjan tasetta, että mitä se on syönyt, niin aika heikoilla kantimilla sekin on, niin sitten taas herää se kysymys, että minkä takia veronmaksajien rahaa tämmöiseen jopa konkurssikypsäksi kutsuttuun hankkeeseen sitten pitäisi pumpata.
Eikö teillä just tässä juuri ennen tätä lähetystä Iltalehdellä, teillähän tuli Jari Hanskan artikkeli tästä nimenomaan taustayhtiön, Garden Helsinki taustayhtiön selvityksistä, ja siellä on oma pääoma ollut miinuksella vaikka kuinka pitkän aikaa. Ja niille, joille tämä termi on vieras, se tarkoittaa sitä, että yritys on maksukyvytön ja PRH:lle pitäisi tehdä ilmoitus siitä, että oma pääoma on miinuksella. Että jos minä olisin sijoittaja ja etsisin 34 miljoonalle paikkaa, niin en laittaisi sitä firmaan, jonka oma pääoma on miinuksella.
Kyllä. Ja se on, kun tämä on tämmöinen jonkinlainen ikuisuushanke, että tämä on yli vuosikymmenen veivattu, niin se alkaa näkyä jo siinä taustayhtiön on kirjanpidossa ja taseessa ja nimenomaan niin kuin siellä on pyritty näitä lainoja, erääntyviä lainoja järjestelemään uudelleen erilaisiin korkoratkaisuja, mitä lie, että aika pahalta näyttää.
Niin, minkälaisiin jaloin mahtaa itse tämä hanke tästä nousta, vaikka tästä jotenkin niin kuin poliittisesti päästäisiin eteenpäin?
Mä ehdotan tai olen povavina niin sellaista vaihtoehtoa, että hallitus ei kaadu, mutta rakennushanke kaatuu.
Joo, vaikein.
Tulee ehkä jonnekin muualle.
Kyllä aina tästä jossain kohtaa, jos nousukausi alkaa, ehkä näitä jossain kohtaa alkaa tulla, mutta tällä hetkellä ei, siis nopeana yhteenvetona, rakennusala on maassa ja koronan jälkeen tapahtumateollisuus ei ole noussut entiselleen. Siis ihmisiä käy vähemmän tapahtumissa kuin ennen, niin se, että me sijoitetaan johonkin hankkeeseen, jossa yhdistyy kaksi huonoa alaa, siis rakennus ja tapahtuma, en kyllä lähtisi.
Joo, kyllä tämä niin kuin viimeiset mahdollisuudet, viimeiset hetket ehkä Garden Helsingillä on, että senhän takia he halusivat tämän 35 miljoonan ehdollisen valtion tuen tälle, että he pystyisivät houkuttelemaan näitä yksityisiä sijoittajia hankkeeseen mukaan, mitä ei ole tässä nyt yli vuosikymmenen tapahtunut. Ja moni onkin sanonut sitä, että jos tämä Garden Helsinki olisi toteutumassa oleva hanke, niin se olisi todennäköisesti toteutunut jo, koska tätä on niin pitkään puuhattu. Mutta tämä ei vain yksinkertaisesti ole houkutellut sijoittajia, niin kuin sanoin, että tässä on kaksi hankalaa alaa yhdistyy. Ja kyllä nyt alkaa olemaan viimeiset ajat silleen, että jos nyt ei rahoitusta saada eikä rakentamista voida aloittaa, niin voi olla, että Gardenin tarina on nyt siinä.
Puhutaan nyt vielä vähän tästä poliittisesta tilanteesta. Tietoa sieltä on tullut vähän kerrallaan, mikä saa tämän prosessin näyttämään pituisen tässä ajan myötä entistä sekavammalta. Katleena, minkä takia avoimuus on ollut niin vaikeaa tässä tilanteessa?
Avoimuus on aina vaikeaa silloin, jos on tehty poliittisia lehmänkauppoja ja kaveri on ehdottanut kivaa hanketta, mihin mä oon laittanut vähän valtion rahaa ja hanketta rakennuttamassa tyyppi tai firma, jolta mä oon saanut vaalitukea. Eli koko lähtökohta on hähmäinen. Eihän kukaan halua olla avoin asiasta, joka haiskahtaa korruptiolta tai kähminältä tai rälssiltä, tai miksi niitä termiä haluaa käyttää. Ne on vaikea olla avoin.
Niin. Ja tässä on nimenomaan se, että silloin kun pääministeri ensimmäistä kertaa astui tässä median eteen, niin hänen olisi ehkä pitänyt niin kuin hieman avoimemmin avata tätä asiaa. Tai sitten nämä ehkä asiakirjat, mitä nyt on tullut julki, olisi pitänyt julkaista jo silloin. Niin silloin tavallaan olisi ollut kaikki saatavilla oleva tieto pöydässä, eikä olisi syntynyt tämmöistä tilannetta, että sitä tietoa tulee tiputelle julkisuuteen ja herää aina vaan uusia kysymyksiä. Ja sitten tästäkin nyt kohkataan jo toista viikkoa putkeen.
Orpo on ollut vähän tässä lomalla eikä ole kommentoinut näitä aiempia paljastuksia tai tuoreimpia. Milloin tämä vaikeneminen alkaa maksaa enemmän kuin esiintyminen? Tätäkin on A-studio on yritetty kysellä tässä.
Hyvä kysymys. Orpollehan kriittisintä on se, että hallitus pysyy pystyssä ja hallitus tulee pysymään pystyssä. Eli tavallaan Orpolla on tässä isoimmat riskit on enemmän ne, että perussuomalaiset alkaa nälviä heitä yhä enemmän – hallituksen sisällä, ehkäpä julkisesti, tai sitten se, mitä omat äänestäjät sanoo. Että kuitenkin aika moni kokoomuksen kannattaja varmaan miettii vähän talouskuria-asioita. Niin ne on ne isommat riskit. Niin sen takia tässä ei ole sellaista riskiä, että hallitus kaatuu, minun on pakko tulla esille. Eli hän voi rauhassa pitää yhä päätään pensaassa ja olla tyytyväinen siitä, että on kesäloma ja ahvenia tulee laiturilta.
Mutta kyllä tässä kuitenkin samaan aikaan se tavallaan paine alkaa kasvaa siihen, että hänen jossain vaiheessa on astuttava esiin ja vastattava nimenomaan, kun oppositiokin on alkanut rummuttaa tätä, että onko pääministeri antanut nyt väärää tietoa tästä, että onko ollut tietoisia mistä. Ja sit, kun tässä on muitakin epäselvyyksiä hänen puheissaan ollut, esimerkiksi nämä työllisyysvaikutukset on ihan erilaisia ollut eri papereissa ja eri lausunnoissa ja näin päin pois, niin kyllä nyt niin kuin olettaisin ja odottaisin, että hän kohta saapuu nyt vastaamaan kyllä näihin kysymyksiin.
Joo, siis kyllähän pakkohan on jossain kohtaa tulla. Et lähinnä se, että hänellä ei ole niin kiire, koska kaikkea ei ole vaakakupissa. Siis että hänellä ei ole tässä nyt menetettävänä omaa uraansa esimerkiksi, se ei ole vaakalaudalla. Mutta pakko hän ei ole tulla ihan senkin takia, että saa jatkaa sitä lomaa rauhassa. kuvitella, miettikää, että joka aamu, kun Petteri Orpo herää ja katsoo puhelinta, ja siellä on 50 puhelua ja 100 sähköpostia, niin ei se lomalta tunnu.
Joo, ja ei nimenomaan niin kuin hallitus tähän kaadu, niin kuin sanoit, että kun tämänkin hallituskauden aikana on ollut paljon kohuja ja on ollut pahoja kohuja, jos miettii vaikka ihan alun niin kuin rasismikohua tämmöistä, niin eihän tämä nyt siihen vertaudu millään tavalla, koska silloin esimerkiksi hallituksen jatko oli aidosti vaakalaudella, mutta ei se nyt yhteen kehysriihessä sovittuun 20 miljoonan euron areenatukeen kaadu.
Katalina Kortissuo, minkälaisen neuvon sinä antaisit nyt pääministerille, jos olisit hänen neuvonantajansa?
Joo, mä näen, että tässä on kaksi vaihtoehtoa. Ja korostan vielä, että ei ole enää helppoja vaihtoehtoja jäljellä. Helppo vaihtoehto olisi ollut se, että oltaisiin jätetty koko homma tekemättä. Mutta yksi vaihtoehto on ottaa Sanna Marin asenne, jolla tullaan julkisuuteen tuohtuneena. Et miten te kehtaatte edes puhua? Tällaista on tavallaan se ajatus, viesti on se, että on loukkaavaa. Tietenkin me tuemme kulttuuria, viihdettä, kasvua. Olemme kasvun puolue. Miten te voitte edes puhua, että tässä olisi jotain ongelmaa? Siis kylmä röyhkeys ja hankkeen puolustus on yksi taktiikka. Mutta mä väitän, että Petteri Orpolle, tämä ei ole hänen karismansa tai luonteensa mukaista. Hän ei kykene samaan kuin mitä Sanna Marin kykeni. Ja sitten toinen vaihtoehto on se, että vetäydytään hankkeesta. Todetaan, että ei, tässähän nyt rahat menee haaskuun, se on riskinä, koko firma menee konkurssiin, rahoja ei tulla näkemään, eikä lopputulosta, niin valtio vetäytyy.
Joo, tässä on, niin kuin sanoit, niin tässä on Orpon kannalta vaan periaatteessa huonoja vaihtoehtoja. Ja mun mielestä ehkä niin kuin hänen kannaltaan iso ongelma on se, että silloin kun hän tuli tätä selittämään, niin hän hirttäytyi aika kovaa kiinni tämän hankkeen tukemiseen. Eli hän niin kuin ilmoitti, että tämä on hyvä hanke ja isot työllisyysvaikutukset näin päin pois, mikä niin kuin tavallaan estää sen, että hän olisi jättänyt semmoisen pienen takaoven sinne, että mutta tätä voitaisiin harkita kyllä uudelleen. Mutta tätä nyt ei ole ollut, ja nyt jos hän nyt näiden uusien tällä viikolla tulleiden paljastusten jälkeen sitten lähtee peruuttamaan, niin sitten se näyttää kokoomuksen kannalta aika nololta. Niin tavallaan tässä ei nyt niin kuin ehkä kortit ole niin tukevasti pääministerin kädessä kuin olisi voinut olla, jos oltaisiin tehty erilaisia ratkaisuja heti tämän keskustelun alkaessa.
Nyt kun kortit otit puheeksi, niin Riikka Purra on tässä koulussa hieman erikoisessa asemassa, kun hän kieltäytyi tapaamasta Vapaavuorta aikoinaan ja tiesi tästä valtiovarainministeriön kielteisestä kannasta, mutta hallitus silti päätti tästä tuesta, niin Joakim Kullas, minkälaisen poliittisen kortin Purra on saanut tässä käteensä?
Purra on saanut hyvän kortin, S:n tai, tai kunkun. Eli Purrahan on siinä mielessä hyvässä tilanteessa, että hänen ei tarvitse muuta kuin kun ottaa hyvä asento ja seurata nyt, miten tämä tilanne menee, koska hän on siinä mielessä pelannut oikein tämän homman. Hän on nähnyt sen arvion varmasti, mikä virkamiehet on valtiovarainministeriössä tehnyt, eli että tukea ei olisi kannattaisi lähteä antamaan. Ja sitten hän on kieltäytynyt tapaamasta Vapaavuorta, ja hän ei myöskään välttämättä ole halunnut niin kuin tähän lähteä tätä hanketta mainostamaan nimenomaan senkin takia, että se on kokoomuksen hanke näin niin kuin leimallisesti. Mutta toki tässä on myös muistettava se, että tämä Gardenin 35 miljoonan euron tuki on hyväksytty hallitusnelikossa. Eli Riikka Purrakin on tämän hyväksynyt. Perussuomalaiset on siitä jotain saanut vastineeksi, ehkä jotain tiehankkeita, en tiedä mitä sieltä on tullut. Mutta et eihän niin kuin kokonaan voi tästä käsiään pestä, mutta kyllähän niin kuin poliittisesti on siinä mielessä ihan mukavassa asemassa, että kerrankin kohu ei koske perussuomalaisia, jos näin voi sanoa.
Juuri näin. Hän pystyy vetoamaan siihen, että minä en halunnut tavata Vapaavuorta. Meidän ministeriössä laskettiin, että ei kannata, joten hän on ikään kuin niin sanotusti tehnyt parhaansa, koska sitten sit kun se on myöhemmin hallituksen istunnossa hyväksytty, niin siinä on tosiaan kaikki saaneet jotain. Niin joo, Purralla on tällä hetkellä helppoa hän vaan katsoa sivusta ja toivoa, että hallitus pysyy pystyssä, mutta kokoomuksen kannatus laskee, niin sehän olisi Purran toive tietenkin tässä kohtaa.
Kiitos paljon kriisiviestinnän kouluttaja ja tietokirjailija Katriina Kortessuo sekä Iltalehden politiikan toimittaja Joakim Kullas.
Kiitos.
Kiitos.
Radio Suomen musiikki-ilta esittää.
Klassikoiden alkulähteillä. Tunnemme suomalaiset versiot, mutta kuinka on alkuperäisten laita? Se selviää maanantaina kello 19 uutisten jälkeen.
Yle Radio Suomi.
Suomessa hukkuu joka kesä noin 90 ihmistä. Tämä selviää Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton keräämistä tiedoista. Viimeisen 5 vuoden tietojen perusteella hukkumisia tapahtuu paljon Kuopiossa, toiseksi eniten Helsingin jälkeen. Kuopiosta veden ääreltä jatkaa toimittajamme Marianne Mattila.
Joo, me täällä pelastaja Roope Vartiaisen kanssa justiinsa ihailimme tätä Kuopion keskustan maisemaa, kun tämähän on siis koko kaupunki aivan Kallaveden ympäröimä. Eli täällä eletään veden äärellä. Ja itse asiassa siinä on yksi selitys siihen, minkä takia Kuopiossa tapahtuu niin paljon hukkumisia. Mutta miten se näkyy sitten niin kuin teidän arjen työssä?
No on se näkynyt näiden oikeiden vesipelastustehtävien määrän nousuna. Ja kun ollaan ennakoiva organisaatio, niin sitten, että minkä takia nämä määrät Kuopiossa nyt on nousussa ja miten ne saataisiin tilastot sitten laskuun.
Elämä veden äärellä on siis semmoista, ja itse asiassa me päästiin viime viikolla pelastuslaitoksen veneellä katsomaan vähän laajemmaltakin alueelta, että miltä tämä Kuopio näyttää vesiltä käsin. Ja kyllähän se niin kuin todisti sekin vähän lyhyt reissu sen, että täällä on paljon veneilijöitä liikkeellä tuossa Kallavedellä, ja mökkejähän täällä on aivan valtavasti, ja siellä mökeillä oli myös porukkaa sitten paikan päällä. Ja mitä sanoisit siitä, että mikä sitten tässä on semmoinen tyypillinen pelastustehtävä?
No, aurinko möllöttää taivaalla, kuuma kesäviikon loppu, paljon ihmisiä on liikenteessä. Ja sitten on vähän runsaammin nautittu alkoholia ja sitten täällä uimarannat, tätä satama-allas ja veneily ja varsinkin soutuvene ja siinä sitten ilman pelastusliiveä, niin siinä ne aika pitkälle on.
Kaikkihan tietysti ei ole aina siis semmoisia tehtäviä, että se päättyy siihen, että ihminen hukkuu. Vaan eikö teillä ole aika paljon myös tämmöisiä niin sanottuja turhiakin keikkoja, että käytte vaan tsekkaamassa, mikä on tilanne?
Kyllä, ja nehän pääsääntöisesti onkin sitten niitä semmoisia tarkastustehtäviä, että voi olla, että uimavaatteet on rannalla tai joku muu, että nähdään, että onko joku veden varassa, mutta sitten oikeasti ei ole ollutkaan.
Mutta sitten kun on ihan oikeasti se tilanne, että ihminen on painunut tuonne veden alle, niin minkälaisia mahdollisuuksia teillä sitten on pelastaa?
No siinä tulee varmasti muutama seikka, että se hätäpuhelun soitto mahdollisimman nopeasti ja sitten, että meillä ajomatka olisi mahdollisimman lyhyt ja sitten, että minkälainen se kohde siellä on, että onko se päästä heti tätä rannalta tai laiturilta tekemään sitä sukellusta ja syvyydet tietenkin, että olisi suhteellisen maltilliset. Ja sitten tietenkin tärkeänä se, että se paikka olisi mahdollisimman hyvin, että ketä on ollut paikalla, niin on se paikka tiiossa, mihin olisi vajonnut sitten.
No tässä ihan kilometrin päässä on tuo Väinölänniemen uimaranta, niin onko sulla kokemusta siellä sukeltamisesta?
On kokemusta, että se on meillä yleinen harjoituspaikka, missä sitten käydään tekemässä sukelluksia.
Harjoittelemassa, mutta oletko ollut tosi tilanteessa, kun ranta on täynnä ihmisiä ja joku on painonut veden alle?
On ikävä kyllä tämmöinenkin tilanne sattunut omalle kohdalle.
No minkälaista, mitä siinä voi tehdä?
No sitä, mitä me harjoitellaan, sitähän me tehdään, että siinä on lyhyt aika, niin ei siinä kerkeä yli ajattelemaan, että mitä, että tehdään sitä, mitä on suunniteltu ja sitten tehtävän jälkeen ruvetaan miettimään, mikä meni hyvin ja mikä huonosti.
Paljon väkeä, vesikin voi olla sameaa, niin joskus saattaa mennä aika kauan aikaa, että ennen kuin löytyy tämä veden alle uponnut ihminen, niin meneekö nämä tilanteet sulla joskus ihan iho alle?
Kyllä se varsinkin, jos kyseessä on sitten nuoret tai lapset osallisena. Tai sitten sitä miettii, että jos ollaan varmoja, että joku sillä on vajonnut ja et sitten löytäisikään, niin sitten se luo sitä painetta sillä VL, että pitäisi löytyä.
Mainitsit tuon tärkeän soiton hätäkeskukseen, niin neuvon vielä, että mitä pitää sanoa sinne, että se helpottaa teidän työtä?
No, olisi ladattuna se 112-sovellus, varsinkin jos paikka on semmoinen, niin sieltä saadaan suoraan se paikannus. Ja sitten jos sinne kohteeseen pääsyyn on mitään erityistä, niin muista se niistä sitten mainita.
Kyllä. Joo, ja sitten totta kai kyllähän ihmiset itsekin menevät pelastamaan veden pinnan alle joutuneita ihmisiä, niin lyhyesti, niin mitä siinä pitää tehdä ja ajatella?
No siinä pikku malttaminen, rauhoittuminen, että sitten ei lähdetä mitään liian sankaritekoja, että kohta siellä on useampi pelastettava. Mietitään, löytyykö pelastusrengasta jotain kelluntavälinettä, mitä pystytään heittämään. Tai jos ei mitään muuta, niin huijotaan, jos olisi vaikka veneilijöitä siinä lähellä liikenteessä. Ja kyllä, ja varsinkin se, että laitettaisiin se paikka ylös, että joko rantaan viiva ja kiintopiste sieltä takkaa, että se suunta olisi meille, koska se on sitten tärkeänä siinä, että löydettäisiin.
Kyllä. Tämmöisiä neuvoja täältä Kuopiosta. Nythän taas sää lämpenee ja uimarannat kutsuvat, joten toivotamme ihanaa heinäkuun jatkoa ja turvallista jatkoa.
Toimittajana Kuopiossa oli Marianne Mattila ja haastateltavana oli pelastaja Roope Vartiainen Pohjois-Savon pelastuslaitokselta. Tällainen oli Ykkösaamu tänään. Kiitos kun olit kuulolla. Kello on 8.59 ja kohta koko Suomen radioissa vieraillaan Etelä-Pohjanmaalla Jurvassa. Siellä aiemmin hämähäkkejä pelännyt nainen kertoo, kuinka päätyi hankkimaan lemmikiksi hyppyhämähäkin. Syöpädiagnoosien määrän ennakoidaan jopa tuplaantuvan parissa kymmenessä vuodessa yli 85-vuotiailla. Syövän ehkäisyssä ja hoidossa tärkeää on nopea hoitoon pääsy. Tästäkin koko Suomen radioissa puhutaan. Lisäksi lähetyksessä Pauli Pate Mustijärveä muistelee Tiina Mustijärvi. Koko Suomen radio juontavat Pauliina Puurila ja Essi Markkula. Törkeät talousrikokset on kaksinkertaistuneet Suomessa 4 vuodessa. Verkkosivultamme osoitteesta yle.fi kerromme yrityksissä tapahtuvien talousrikosten muodon muuttumisesta. Seuraavaksi kello 9 uutiset. Minun nimeni on Seppo Kivimäki. Hei hei!